Jaunā Rātsnama celtniecība tika pabeigta 1868. Gadā. Namu projektējis arhitekts Oto Dīce. Tolaik jaunais nams tika veiksmīgi izvietots Rātslaukumā, veco Rātas mājvietu atstājot pakārtotā lomā. Jaunais Rātsnams tika būvēts, ierosmē izmantojot viduslaiku arhitektūras formas, izvirzījumi ēkas fasādē un vidusdaļas paaugstinājums uzsver tās simetriskumu. Savukārt jumta stūra tornīši atgādina viduslaiku pilstēlu. Rātsnama vēsturiskumu uzsver arī ailu un nišu pusloka arku forma, kas liecina par itāļu renesanses stila iezīmēm. Rātsnama lielā sēžu zāle tika izvietota otrajā stāvā. Kad rātskungi bija pieņēmuši lēmumu, tie izgāja uz balkona un darīja to zināmu vietējiem iedzīvotājiem, kas bija sapulcējušies tirgus laukumā. Vai pamanījāt laikrādi virs balkona? Interesanti, ka tas laiku rāda ne tikai uz ārpusi, bet arī uz iekšpusi. Kuldīgas jaunais rātsnams ievērojams ar to, ka tas ir vienīgais 19. Gadsimta otrajā pusē Latvijā uzbūvētais rātsnams. Kopš 1992. Gada to par savu mājvietu sauc Kuldīgas pilsētas doma, bet kopš 2009. Gada Kuldīgas novada doma. Kuldīgas jaunā Rātsnama rekonstrukcija pabeigta 2012. Gadā.